Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Ja, godmorgen og velkommen til en helt særlig udgave af Millionærklubben. For her på grundlovsdag, hvor markederne holder lukket, der lader vi selvfølgelig aktier være aktier. Derfor så skal du ikke snydes for en lille kort Millionærklub fixer. En tilbagevendende begivenhed leveret af klubbens helt egen senior porteføljeforvalter. Og rebel, vil nogen måske sige. Hvad man ikke kalder ham, så har han altså igen været til tasterne for at give os indblik i sit syn på verdens tilstand her og nu. Kære lyttere, det er blevet tid til Lau Svendsens grundlovstale. Svendsen, take it away.
Ja, kære lyttere, vi lever i en virkelig spændende tid. Muligvis er tidspunktet kommet nu for starten på dramatiske opbrud, reformationsforsøg eller endog revolutioner i de gamle i-lande. Europa og USA vil blive forvandlet. Det vil få afgørende betydning for de kommende 50-100 års videre forløb. Men det hele kan jo også bare fuse ud i ingenting, og dermed udskydes de tiltrængte forandringer i måske 5-10 år. Perspektivet er sammenbrud for de kendte statsdannelser af store nationer og et skift til nye former for mindre, tæt på, baserede bystater, en slags atomisering på den gode måde, suppleret med tæt samarbejde om fælles forhold som sikkerhed. Det er mit gæt på fremtiden. I denne tale vil jeg indledningsvis drøfte de politiske forhold, og så afslutte med en vurdering af udsigten for aktiemarkederne. Danmark holder i dag en form for fødselsdag med grundloven, men det er en tilsnigelse. Ingen kan stedfæste nationens dannelse, og runestenen i Jelling opfattes normalt som Danmarks dåbsattest med et skift til kristen tro. Datoen 5. juni blev valgt af grevinde Danner som tidspunkt, for hendes gemal Frederik den 7.'s underskrift af den første grundlov. Det sikrede på snedig vis, at Danmark som nation altid flager på hendes søn Frederiks fødselsdag. Han var født i 1841, og hans far var Carl Berling, og jeg sidder lige nu i hans firma Berlingskes bygning i København. Eliten i København var ophavsmænd til indførelsen af en såkaldt fri forfatning. Det skete i en tid med opbrud i hele Europa. Den videre udvikling frem mod et såkaldt folkestyre blev en lang proces, men grundloven er ikke for alvor blevet tilpasset udviklingen. Vi har således aldrig fået en forfatningsdomstol som stopklods og kontrolmyndighed. Folkekirken har heller aldrig fået den påtænkte faste organisering. I stedet har den praktiske håndtering og omgåelse udviklet sig og skubbet afgrænsningen mellem forfatningens organer. Det primære punkt har været lovgivernes erobring af den udøvende magt ved indførelse i 1901 af begrebet parlamentarisme for dannelse af regeringer. Dermed berører man også det prekære begreb flertalsdiktatur, altså om mere end 50% må bestemme ubegrænset over 100% af befolkningen. Og et andet centralt spørgsmål, som ingen overhovedet tør berøre, hvilke ting må der overhovedet lovgives om, og bør der være et maksimum for omfanget af de ressourcer, statsmagten via lovgivningen kan opkræve i skatter og afholde af udgifter, altså helt relevante begrænsninger. Faktisk er det hæmningsløst, hvad der foregår her i landet. Der kom ingen revolution eller oprør i 1849, men nye forfatning udløste konflikter i og om Slesvig, Holstein og Lauenborg, som endte med to krige og nye grænser mod den stærke nabo Tyskland. Nationalstatens dannelse var ikke så fredelig, som vi ofte bilder os ind. I Danmark sker forandringer fodslæbende, og erfaringer fra andre lande kan derfor hjælpe os til at undgå at begå de samme fejl. Sådan var det engang, og vores nuværende tornerosesøvn tyder på, at der ikke findes mere dynamik i dag. Netop nu ser det ud til, at vores tids akademiske elite er ved at køre landet fuldstændig i sænk. Eksperimentet med den danske velfærdsstat har i årevis været i kriser og nedtur. Coronakrisen åbenbarer denne sandhed, som ivrigt er blevet skjult af den magthavende politisk-administrativ elite. Vi har jo ingen forfatningsdomstol til at standse overgreb, lovbrud eller straffe nogen. Her i landet har man blandet den udøvende magt regeringen sammen med det folkevalgte parlament, så der ikke længere findes checks and balances, som det hedder på amerikansk. Overholdelse af grundloven tages ikke alvorligt. Selvom 18% af vælgerne er kloge nok til ikke at stemme, står disse pladser ikke som ønsket tomme i Folketinget, hvilket i sagens natur burde være tilfældet. Antallet af medlemmer på 179 er jo fastlagt som et maksimum, der må passe til antallet af valgberettigede. Kun afgivende stemmer kan give et mandat. Folketingets ombudsmand burde med iver optræde i rollen som tilsynsmand og omkring coronaangrebene rejse sager, hvis det kan lade sig gøre. Men her i landet går tiden med småting fra en uendelig mængde af fejl, mangler og overtrædelser, som det superbureaukratiske samfund udsætter sine borgere for. Indgreb mod befolkningens frihedsrettigheder og erhvervsøvelse har nået ukendte højder under dække af indsats mod corona. Ytringsfriheden angående informationer og vurderinger af risikoforhold og konsekvenser undertvinges angiveligt også af regeringen. Skønt der er tale om påståede livstruende forhold for alle landets indbyggere. Det er os, som betaler udgifterne og opretholder de offentlige organisationer, som skal hjælpe til at beskytte os. Sundhedsvæsenet er jo ikke regeringens, der oven i købet er en mindretalsregering. Et mærkværdigt punkt blev nået i dronning Margrethes formanende tale til nationen i nødens stund, der var optaget på forhånd og ikke blev afsluttet med velsignelsen Gud bevarer Danmark. Ordene kom på ny i en mere private fødselsdagstakketale, der blev udsendt live. Hvorfor? Her i landet overlever magthaverne og deres støtteorganisationer hver gang, da der blot kastes jord over skandalerne. Det giver desværre frimodighed til overtrædelser, at man kan flygte fra et hvert ansvar, men det man kalder for moral hazard og manglende dømmekraft vil til sidst ende i en katastrofe. Kernepunktet i den politiske kortslutning ligger gemt i partisystemet, som har overlevet sig selv og har udviklet sig til beskæftigelse af familieklaner. Formelt set bestemmes udbuddet af folketingskandidater af partierne, men deres medlemstal udgør samlet kun 3% af vælgerkorpset. Kun to partier er opstillingsberettiget ud fra det medlemstal på 20.000, som normalt gælder for nye partier. Men de har vundet hævd på at forblive in business. Partilederne vælges sjældent, men kåres i stor enighed med klapsalver, og derfor forsvinder disse personer også pludselig igen. Danskerne har ikke de politikere, som de fortjener, men de folk, som partierne pådutter dem. Det styres af udbuddet. Epidemien med corona har haft sit udgangspunkt i Kina og bredt sig til resten af verden. Og sygdommen er svær at håndtere ud fra et ønske om et fuldstændigt stop. Døden har meldt sig som en latent trussel, og jo mere frygt og åndelig rodløshed i en befolkning, des mere panik i opfattelsen af denne tabubelagte del af virkeligheden. Moderne bymennesker i landet har mistet realitetssansen og tror, at alle ting kan styres og håndteres. Staten med politisk valgte ledere i spidsen opfattes som en metode og garanti mod alt ondt. Denne naive og dybest set religiøse tankegang om staten i rollen som Gud omsluttes ivrigt af politikerne, som altid søger at vise handlekraft. Stol på mig, jeg redder dig og løser alle problemer, så husk at betale tilbage ved at give mig din opbakning i medierne og debatten og stemme på valgdagen. Nyheder om de alvorlige sygdomsforløb er blevet videre fortalt hurtigere, end smitten overhovedet kunne brede sig, via et udbud af medier, der kæmper for at overgå hinanden med overskrifter om breaking news. Reel viden, perspektiv og bare procentregning mangler. Kvalitetsniveauet i medierne har behov for et stort løft opad. Fake news og statspåvirkning af medier udfolder sig også. Balladepunktet i den igangværende krise er, at de drastiske modforholdsregler påfører større skader end selve sygdommen. Det ligner Titanics forlis, hvor skibet blev skåret op på langs som følge af undvigemanøvren. Vejen til helvede er belagt med gode forsætter. Med teoretisk baseret politik af roret og en overdimensioneret tillid til egne evner ved lovstatsstyring, er der indtrådt et økonomisk blackout. Et kunstigt koma for samfundet. Karakteren og omfanget overgår fantasien. Og jo mere staten fylder i et land, des mere kommandostyring er mulig og des mindre modstand. Her fremstår Danmark som et land med en fuldstændig boglam befolkning. Vi har for længst glemt, hvad frihed betyder. Vi har lavet det store kollektiv staten overtage størstedelen af kontrollen over vores tilværelse. Danskerne beskrives som tillidsfulde over for andre, men samtidig hjælpeløse, da vi mener, at staten i sine utallige former og forordninger hele tiden kan og skal løse alle problemer. Hvorfor skal vi ellers betale 65-70% totalt i skat? Politikerne udnytter denne holdning på det groveste ved at behandle os som tryghedsnarkomaner og børn. Det giver billige point, men er rendyrket populisme, for i sagens natur betaler borgerne jo hele gildet. Partiet Venstre kapitulerede allerede i 1963 over for ideen om velfærdsstaten, den store stat. Det var prisen for at lege med i kampen om at opnå et flertal blandt vælgerne. I dag er selv de nye partier på højrefløjen, som afspejler desperation for at opfinde en alternativ samfundsmodel, uden kampvilje og perspektiv. De er bare udtryk for utilfredshed med de gamle rustede partier V og K. Danmark er reelt en socialdemokratisk etpartistat, hvor udbuddet af tilgængelige meninger via de indirekte valg af parlamentarikere indskrænker sig til de talrige, der er cirka 5 socialdemokratiske velfærdspartier og kulturradikale flip-flop-partier med drømmebaserede idéer uden nogen rod i virkeligheden. Fordelingen i vælgerkorpset er støt og roligt skiftet over til et flertal af statsbetalte borgere, og samfundets arbejdsbier er i mindretal. Fordelingen er ca. 60-40. Da det frem for alt ikke må stå klart, at der er tale om sådan absurditet, bildes alle ind, at vi lever i et af verdens rigeste lande, hvor alle kan beskæftiges på kontorer med at håndtere opfundne offentlige regler og services. Beskæftigelse skal nu til dags ses i modsætning til meningsfyldt arbejde, som udlændinge kan hyres til at tage sig af. Corona rammer primært ældre, svagelige og personer med vedvarende alvorlig sygdom i forvejen. Den udbredes ikke som en flodbølge, men målrettet ved nær kontakt, og derfor hjælper det at holde afstand og reducere omgangen med andre mennesker. Reglerne om afstand og hygiejne er i al deres simpelhed de samme som for 100 år siden ved den spanske syge. På samfundsniveau er der også tale om, at det rammer gamle og udlevede nationer med manglende styrke og dynamik. Når politikerne sætter sig i spidsen for en modoffensiv, har de placeret sig selv i en taberrolle. De overreagerer ved at kvæle samfundslivet og udløser dermed en økonomisk krise af et meget stort omfang. Kort sagt er det et katastrofalt selvmål og en fejlvurdering. Følgevirkningerne af coronas rummer potentiale til at udløse økonomisk krise, fattigdom, sult, oprør og samfundsomvæltninger med ændringer af landkortene også. Fremtiden bliver sandsynligvis små bystater med en overskuelig størrelse og hands-on ledelse, der kun blander sig i det omfang fælles fordele kan og skal sikres opnået. Den gik ikke med hverken store lande eller centralistiske statsmagter. Det gælder for alle lande, som ikke lader sygdommen rase ud af sig selv. Løsningen er BASF-reglen, brug almindelig sund fornuft. Tågesnak, bortforklaring og undskyldninger bliver næste punkt i debatten, når samfundet rystes og trues af kollaps. Så skal magthaverne pludselig til at redde sig selv. De gamle lande er overordnet set allerede nået frem til en udlevet tilstand for den lovdirigerede statsform. Senbyrokratiske akademikersamfund, kan vi kalde det for. Styreformens indflydelse har vokset sig større og større, og det har ødelagt den indre dynamik og frihed, i stedet for at fremme en positiv udvikling for borgerne i samfundet. Den vedvarende udvikling ud af det samme spor har forvandlet staten til at være en selvberoende og konstant voksende projektorganisation, som politikerne søger at udnytte til gavn for netop deres egen støttegruppe i befolkningen. Kort sagt, pamperi. Eller en aftaleøkonomi. I Danmark omtaler den herskende klasse i den politisk-administrative elite denne struktur som den danske model. Trepartskonstellationen, regering, arbejdstager og arbejdsgivere cementerer hele tiden deres kontrol over samfundsøkonomien via stueaftaler. De sikrer sig dermed opbakning nedefra, at der er firmaer og lønmodtagere, som er tvunget til at benytte disse lobbyorganisationer. Den ofte omtalte stabilitet i Danmark stammer dybest set helt tilbage fra landsbyfællesskabets tid før udskiftningen i landbruget, altså 200 år gamle forhold. Folketinget minder mest af alt om en kommunalbestyrelse i en etpartistat. Befolkningen holdes i en form for passiv tilstand via statsunderstøttelse med eller uden krav til arbejdsindsats og kvæles i fordummende underholdning. De skal have brød og teater. Den opskrift har været kendt lige fra Romerrigets tid. Politisk er vi inde i en fase med stærke mænd som statsledere i en række lande. Via demokratiske valg har de erobret deres topposter. Det gælder USA, Indien, Brasilien, Filippinerne, England, Frankrig plus en række mellemstore lande som Polen og Ungarn. Hertil kommer så de vigtige nationer Kina og Rusland, hvor demokrati aldrig har fungeret. Macho-epoken kendetegnes af koncepter som Make America Great Again, neo-nationalisme. Den politiske manipulation med sådanne pseudo-ideer fremstår som ren nonsens, når hele samfundet begynder at falde sammen indefra, og der opstår dyb splittelse. Kaos med opløsning og stop for politisk underdanighed i forhold til det et hver tid siddende magthævende politisk parti eller statslederen er næste trin i udviklingen. Demokratiernes funktion med at skabe intern fred og stabilitet via forstillelse antastes. Her står Europa bedre end USA i kraft af strukturen med flere og mindre lande og en højere grad af ensartethed i de enkelte lande. Nærhed kunne vi kalde det for. Samtidig ser USA ud til at blive hårdere ramt økonomisk af corona med udsigt til et drop i BNP på formentlig 15%. For EU gætter vi på minus 8-12%, og for Danmark ligger tallet nede på minus 5-6%. Vores stabilitet kan man dog ikke glæde sig ret meget over, da det bare afspejler landets dvaske struktur med en enorm offentlig sektor og stabile nicheindustrier med Novo-koncernen i spidsen. Fordelen af denne styrke tilfælder ikke samfundet, men selskabet, og kun en mindre del ryger videre ud i landet. Faktisk ejes Novo Nordisk for halvdelens vedkommende af udenlandske aktionærer, så tallene fremstår bedre, end de reelt er. Det reelle fald i den private sektors nationalprodukt bliver på 9-10%, da andelen af private jobs her i landet kun udgør ca. 60%. Det afgørende punkt bliver den sociale stabilitet i de enkelte lande. Når mennesker mister håbet om en bedre fremtid, kan det land pludselig eksplodere, hvis stopklodserne ikke fungerer. Derfor lanceres støttepakker på stribe, og EU søger også at få positiv opbakning ved at give svage lande ekstra hjælp. Udsigten for 2020 er en hård økonomisk opbremsning med et lavpunkt her i andet kvartal, og så en gradvis, men kun delvis genopretning. Bunden er gået ud af statsfinanserne, og hvis den politiske stabilitet for alvor rystes, vil bunden helt gå ud af markedet for statsobligationer og udløse en ringvirkning i opfattelsen af det generelle tillidsniveau, altså risikoen, i samfundet. Her er bankerne eksponeret. Private låntagere vil være bedre end tvivlsomme stater. Risikopræmierne vil stige, og dermed renteniveauet. Øget inflation på nødvendige varer ser også ud til at være på vej, ligesom der vil opstå mere udgifter til nye sikkerhedsforanstaltninger og komme påvirkning fra lavere salgsvolumen, f.eks. på prisen af flybilletter. Men services- og underholdningstilbud i byer og på feriesteder med løsdrevet efterspørgsel skal kæmpe på prisen for at skaffe sig indtægter igen. Så de mest kriseramte erhverv vil dæmpe inflationen. I praksis tæller prisen på fødevarer dog mere for fattige end rige, og det samme gælder for huslejeudgiften, og det er så boligprisen for ejerne. Den sociale stabilitet er skrøbelig i lande med omfattende fattigdom, og her har vi USA. Det videre forløb med eftervirkninger fra de politisk orkestrerede coronatiltag er dagsordenen nu. Og nedlukningen i en form for kunstig koma ligner unægtelig selvpineri eller direkte selvmordsforsøg, vel at mærke på befolkningen. Udbredelsen af samme former for nedlukning i en række lande er ikke et argument for rigtighed af disse beslutninger, men for det stik modsatte, nemlig mangel på selvstændig evne til ansvarlighed og evne til operationel tænkning. Logikken tilsiger en bølge fremover af modreaktioner med krav om omsving, forandringer eller direkte hævn. Aggressivitet eller dorskhed i befolkningen og eksistensen af personer til at stå i spidsen for krav om sådanne reformer vil bestemme udfaldet. Nu er det politikernes tur til at gå hen til håndvasken for at opfinde bortforklaringer. Verden vil blive voldsomt forandret. Epoken med partistyrede demokratier i alt omfattende totalstater er ved at være overstået. Det samme gælder for nationer med store befolkningstal. Storhed giver afstand og fremmedgørelse. Småt er godt. Det kan blive Danmarks redning, hvis vi vel at mærke kan vågne op af den nuværende selvfede dvaletilstand. Økonomisk er der udsigt til lavere indkomster. Det tyder på et fald i boligpriserne i det kommende år på 10% baseret på indkomstgrundlaget nationalproduktet i første omgang, og fra det punkt vil renteudviklingen bestemme forløbet. Højere rente vil presse huspriserne. Der er også udsigt til nedsættelse af pensionsudbetalingerne i løbet af den kommende tid. Her har man skubbet problemer foran sig for at undgå ballade med medlemmerne. Nu kan det ikke længere skjules med papirpenge i form af teoretiske kursgevinster. Aktiemarkedet har i april-maj genvundet det meste af tabet fra februar-marts-stykket, men det er næppe langtidsholdbart. Indtjeningen i år spoleres med undtagelse af de allerstærkeste selskaber. Udbytter og opkøb af egne aktier er stoppet. Når renten begynder at stige, opstår der for alvor problemer med krav om et højere afkast fra et nyt alternativ til aktieinvesteringer. For investorerne er hovedspørgsmålet risikovillighed. Hvis man kan styre sine eksponeringer klogt og opmærksomt, følge udviklingen tæt, er der chance for at klare sig pænt igennem en turbulent fase. Først og fremmest skal man undgå at blive suget med ned i et hul, hvis, og jeg vil sige når, børsballonen brister. Kort sagt, corona har formentlig udløst et forløb med følgende kæde. Først et dyk i realøkonomien i indkomst og beskæftigelse, hul i statskassen, som øges af store støtteordninger og efterfølgende af rentestigning, yderligere pengeudpumpning fra centralbankerne i samme desperate spor som tidligere, hvor der giver en overflod af kortsigtet og dermed spekulativ likviditet. Fald i boligpriserne, det giver tab af friværdi, højere krav til udbetalinger og øget risiko for långiverne. Dyk i selskabernes indtjening og udlodning, rentestigning, i øjeblikket er der en form for lammelse, fald i aktiekurserne. Det kan udløse samfundsrystende kriser i en række lande, og det vil kunne forvandle højt rated statsgæld til støv, ligesom tilsagn fra stater om pensioner til gamle medarbejdere kan forsvinde op i den blå luft. Vi lever i en spændende tid. Den danske grundlov er udtjent og tilsidesat, så der er næppe behov for at prise den længere. Men det er sikkert klogt at vente med at udarbejde en ny, til de nuværende magtsyge meningsdannere er forsvundet. Lad os sammen finde tilbage til virkeligheden, og så udfærdige en ny forfatning. Hvis I ikke har opdaget det, har vi i corona-affæren oplevet en kortvarig test af forholdene under proletariatets diktatur. Med udgangspunkt i Churchills udtryk fra slaget om England i 1940, kan konsekvenserne af de politiske corona-indgreb beskrives således. Aldrig før har så få påført så mange så store tab. Gud bevar Danmark.
Tak for ordene, Lars Svendsen. Vi lader dem stå for sig selv her fra studiet af, og så lægger vi selvfølgelig også en skriftlig version op på vores Facebook-side. Der er I altså meget velkommen til at gå ind og kommentere og diskutere i det hele taget. Giv os besøg med. Vi er jo ret beset en klub. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, tilbage, og der kun ønsker jer alle sammen en rigtig god grundlovsdag. Millionærklub er tilbage i helt sædvanligt setup allerede på mandag her på Euroinvestor, og det er, når klokken den er 9 på genhør.